Κυρία Σπυράκη, καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Χατζηνικολάου.
Και εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο, και πολιτικό και δημοσιογραφικό, για τα όσα είπε ο κύριος Πάνος Καμένος, ο Υπουργός Άμυνας και κυβερνητικός εταίρος, στην επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θέλω σχόλιο και για τα δύο θέματα, δηλαδή και για το Plan B, για το θέμα των Σκοπίων, και για την πρότασή του για τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα.
Κύριε Χατζηνικολάου, η συμπεριφορά του κυρίου Καμένου, που είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος και Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τον οποίο διόρισε ο κύριος Τσίπρας, διασύρει τη χώρα διεθνώς. Πρόκειται για μια απολύτως αναξιόπιστη κυβέρνηση, για απολύτως αναξιόπιστους χειρισμούς στην εξωτερική μας πολιτική. Και θα ήταν αστείο όλο αυτό που κάνει ο κ. Καμένος, κάνοντας εξωτερική πολιτική χωρίς, όπως το Μαξίμου διατείνεται και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διατείνονται, συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, αν δεν ήταν επικίνδυνο. Αν δεν ήταν εξόχως εθνικά βλαπτικό. Μας βλάπτει όλους, βλάπτει την Ελλάδα. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό να το αντιληφθούμε. Σε ό,τι αφορά την ουσία των θεμάτων που θίξατε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι η ώρα να σχολιάσουμε τα σενάρια του κύριου Καμένου για τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε εξηγήσει σε όλους τους τόνους, σε όλα τα φόρα και με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας με τη βοήθεια του κύριου Καμένου, γιατί ο κύριος Τσίπρας ήταν παρόν εκεί, ο κύριος Σκοτζιάς υπέγραψε, αλλά ο κύριος Καμένος κρατούσε το στυλό, αφού δεν καταψήφισε την προηγούμενη μέρα την κυβέρνηση, αφού δεν υπερψήφισε την πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας.
Η πρόταση Καμένου για τις βάσεις, τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, σας βρίσκει σύμφωνος επί της ουσίας ή όχι?
Δεν θα ήθελα να απομονώσω ένα κομμάτι, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι ποιητής εκ του προχείρου. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει Υπουργός Εθνικής Άμυνας εκ του προχείρου. Είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνεται σε πολύ σοβαρή βάση. Και αυτή η κυβέρνηση, ξέρετε, τα έχει κάνει όλα. Θυμάστε που ζητούσαν ρούβλια από τους Ρώσους επί ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, και τότε πήγαινε ο Υπουργός και ζητούσε ρούβλια και τα ρούβλια δεν έφτασαν ποτέ. Θυμάστε μετά τις θερμές αγκαλιές με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται με ρωσικά κεφάλαια, και μετά θυμάστε την απέλαση των Ρώσων διπλωματών χωρίς επίσημη αιτιολογία, και μετά τη φιλολογία για το αν θα γίνει δεκτός ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Πούτιν. Με την ίδια ευκολία δίνησαν και την απόσταση από τη διαμαρτυρία, από την πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία, στην συζήτηση για το πόσες βάσεις μπορούμε να έχουμε στην Ελλάδα.
Τώρα,
αυτό
που
δεν είναι σοβαρό πράγμα.
Μια που ανοίξατε το θέμα αυτό, θέλω και το σχόλιο σας για το δημοσίευμα των New York Times για τον κύριο Ιβάν Σαββίδη και το ρόλο που παίζει στην Ελλάδα, καθώς και το σχόλιο σας για το γεγονός ότι από το δημοσίευμα αυτό προκύπτει ότι γίνονται τηλεφωνικές υποκλοπές και υποκλοπές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από αμερικανικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.
Γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ότι για αυτά τα ζητήματα οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση. Από ό,τι διαπιστώσαμε χθες, υπήρξε μια διαρροή και τίποτα άλλο για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και για το δημοσίευμα. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε χωρίς δεύτερη σκέψη να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε ένα δημοσίευμα. Όμως είναι απαραίτητο να δίνονται σαφείς εξηγήσεις.
Σαφείς εξηγήσεις από ποιον, από την κυβέρνηση, λέτε?
Προφανώς.
Η κυβέρνηση είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί από τις αμερικανικές αρχές.
Δια διαρροής, κύριε Χατζηνικολάου, και θα ήταν απαραίτητο να ανοίγουμε τα χαρτιά μας.
Να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
Και να μιλάμε καθαρά, ξέρετε, γιατί διαφορετικά με διαρροές χτίζουμε ανόγια και κατόγια, και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα.
Τώρα, παρότι έχει ουσιαστικά κουράσει και κουραστεί το θέμα αυτό, δεν γίνεται αν σας έχω εδώ και να μην σας ρωτήσω γι' αυτό τον καφέ με τον Ζάεφ. Ήταν όντως τυχαία συνάντηση αυτή ή ήταν προγραμματισμένη, κυρία Σπυράκη? Σας ρωτώ γιατί η εφημερίδα των συντακτών με ένα ρεπορτάζ της επέμενε ότι προκύπτει από τα στοιχεία πως ήταν μια προγραμματισμένη συνάντηση και ότι πήγατε εκεί ως εκπρόσωπος της ηγεσίας του κόμματός σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, είπα εξ αρχής...
Μάλιστα, δεν ξέρω αν το είδα εκεί ή κάπου αλλού, είδα κάπου να μιλούν και για τηλεφώνημα που προηγήθηκε από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για να πάτε να δείτε μετά τον Ζάεφ.
Και βεβαίως η αλήθεια τους χάλασε αυτή την ωραία ιστορία. Διότι, όπως ξέρετε, εξ αρχής είπα ότι συναντηθήκαμε τυχαία σε καφέ στον Βρυξελών την ώρα που έβγαινα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα εσείς μεταδώσατε πρώτα στον Αντένα. Και το σημειώνω αυτό γιατί ήταν δικό σας αποκλειστικό. Είπε ο εκπρόσωπος της άλλης
πλευράς. Εγώ μετέδωσα τι είπε ο εκπρόσωπος των Σκοπίων.
Εσείς το μεταδώσατε πρώτος. Πριν δοθεί η δημοσιότητα, νομίζω και μέσω ξένων πρακτορείων που απάντησε στο ίδιο ερώτημα. Πρώτα το μεταδώσατε εσείς. Και ήταν ακριβώς η ίδια περιγραφή. Λογικά, αν το σκεφτεί κανείς, δεν μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία σε συνεννόηση με τον κύριο Ζάεφ, δεδομένου ότι ο κύριος Ζάεφ κατέστησε σαφές προς όλους και σύμφωνα με τα πρακτικά ότι ή τρέχουμε τώρα και κλείνουμε τη συμφωνία που είναι ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνηση, ή αλλιώς, όταν θα έρθει ο Μητσοτάκης, δεν έχουμε καμία πιθανότητα. Αυτό είπε ο κύριος Ζάεφ, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Αυτό κάνει και τώρα, τρέχοντας να μαζέψει πολιτικό χρόνο. Όλα τα άλλα καταλαβαίνω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον φιλολογικό, αλλά το βασικό στοιχείο αυτής της υπόθεσης είναι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο βολικός συνομιλητής του κύριου Ζάεφ, είναι εκείνος ο οποίος, ενώ μέχρι και την ενδιάμεση συμφωνία δεν γινόταν καμία συζήτηση για το nationality, την εθνικότητα, ξαφνικά προέκυψε και προέκυψε το Macedonian nationality και όχι το citizenship of North Macedonia, προέκυψε το Macedonian language και όχι τίποτα άλλο, το Macedonski. Και ως εκ τούτου είναι σαφές ότι ό,τι έγινε, έγινε προς όφελος της άλλης πλευράς. Αυτός είναι και ο λόγος που θέλει πάρα πολύ γρήγορα να το κλείσει η άλλη πλευρά. Εμείς νομίζω το καταστήσαμε σαφές σε όλους τους τόνους και ξεκάθαρο σε όλα τα πεδία. Δεν επικυρώνουμε τη συμφωνία, κύριε Χατζηνικολάου, αν έρθει στην Ελληνική Βουλή.
Πιστεύετε
δεν
ότι.
Επικυρώνουμε και στην άλλη Βουλή. Με συγχωρείτε που σας διάκοψα.
Δεν την επικυρώνουμε και στην άλλη Βουλή. Μεγάλη κουβέντα, κυρία Σφυράκη. Γιατί φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη πίεση θα υπάρξει.
Σαφής και καθαρή και από τον πρόεδρό μας. Ξέρετε, καμιά φορά οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Και όταν εσείς εξ αρχής έχεις τοποθετηθεί στην έναρξη αυτής της συζήτησης, λέγοντας πως η συμφωνία αυτή δεν είναι υποφελής για τα εθνικά συμφέροντα, έχεις κάθε δυνατότητα να υπερασπιστείς τη θέση σου και την ατζέντα σου. Και επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι άλλο. Στην άλλη Βουλή θα έχουν μεσολαβήσει εκλογές. Δεν θα μας ψηφίσουν οι Έλληνες για να κάνουμε αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας. Θα μας ψηφίσουν για να εφαρμόσουμε τις θέσεις μας και τη δική μας ατζέντα.
Πείτε μου κάτι, πιστεύετε ότι εξ αφορμής αυτού του θέματος θα έχουμε εκλογές την Άνοιξη?
Κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν το νωρίτερο το καλύτερο. Το καλύτερο για τους Έλληνες. Διότι αυτός ο διασυρμός, για τον οποίο με ρωτούσατε στην αρχή αυτής της συζήτησης, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο διεθνής διασυρμός της χώρας, αλλά και για τρεις άλλους λόγους που θέλω να τους θέσω στη συζήτηση, γιατί θα σας προκύψουν και ως επικαιρότητα. Για την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία οδηγούν την οικονομία, και εκεί θέλουμε να προτάξουμε το θέμα της ΔΕΗ, η εικόνα της μεγαλύτερης δημόσιας επιχείρησης είναι τέτοια που αυξάνει τον κίνδυνο συνολικά στην οικονομία και η διαχείρισή της δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα. Και τα ερωτήματα αυτά, να ξέρετε ότι θα τα θέσουμε ενδεχομένως και εντός της ημέρας ξανά και πολύ πιο επιτακτικά. Το θέμα του προσφυγικού και της διαχείρισης του 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία, κύριε Χατζηνικολάου, ήρθαν στη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από διεθνείς πηγές, και η απόδοσή τους είναι πάρα πολύ χαμηλή, ούτε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και δικαιούνται άσυλο κατοχυρώνει, ούτε τη δυνατότητα να διαχωριστούν οι παράτυποι μετανάστες και να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία, όπως προβλέπει η κοινή δήλωση, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας εφαρμόζει. Και είναι πάρα πολλά τα λεφτά, κύριε Χατζηνικολάου. Χτες δόθηκαν και άλλα χρήματα για την εκπαίδευση προσφυγόπουλων πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, βεβαίως, η κατάντια της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η κατάντια της ΕΡΤ, που δεν περιγράφεται από εμάς. Περιγράφεται από στελέχη της ΕΡΤ και δείχνει ακριβώς την ανυποληψία στην οποία έχει περιέλθει ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης, ένα σύστημα δημοσίων μέσων ενημέρωσης, το οποίο πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.
Πείτε μου κάτι τελευταίο, κυρία Σπυράκη. Αν η κυβέρνηση επιτύχει να μην εφαρμοστούν τελικά οι περικοπές στις συντάξεις και το αφορολόγητο, τα ψηφισμένα ήδη μέτρα για το 19 και το 20, πιστεύετε ότι θα βελτιώσει την πολιτική της θέση στην πορεία προς τις εκλογές?
Κύριε Χατζηνικολάου, είπαμε εξ αρχής ότι εμείς όχι απλώς δεν ψηφίσαμε τις περικοπές των συντάξεων. Αντιθέτως, ήμασταν εκείνοι που δώσαμε την ευκαιρία στην κυβέρνηση, που βάσει με τον του ισχυρισμού της έκλεισαν και τα μνημόνια και τελείωσε και το πρόγραμμα, να αποσύρει τη σχετική διάταξη, να την καταργήσει τη σχετική διάταξη και δεν το έκανε. Η κυβέρνηση παίζει με ένα θέμα που αφορά εκατοντάδες ανθρώπους, αφορά μερικές χιλιάδες ανθρώπους, στην ουσία παίζει με την αξιοπρέπειά τους. Είναι σαφές ότι αυτό που χρειάζεται είναι να αυξήσουμε τον πλούτο και είναι σαφές ότι θεωρήσαμε εξ αρχής ότι είναι αχρίαστη η περικοπή των συντάξεων. Όμως την ίδια ώρα σφίγγει τη θηλιά γύρω από την πραγματική οικονομία. Και δεν τη σφίγγει μόνο γιατί δεν αξιοποιεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί υπερφορολογεί τους Έλληνες, γιατί δεν μπορεί να εισπράξει ούτε όσα χρειάζεται από τη ΔΕΗ και ειδικά από τους μεγάλους οφειλέτες. Γιατί. Τη σφίγγει γιατί δημιουργεί μια εικόνα ανυποληψίας και αστάθειας στο διεθνές περιβάλλον. Και δεν μπορεί αλλιώς να αποδοθεί, με άλλα λόγια, να αποδοθεί αυτό. Το βλέπετε στο ταμπλό του χρηματιστηρίου, το βλέπετε στην εικόνα και την πίεση που δέχονται οι τράπεζες, το βλέπετε συνολικά στην αδυναμία της Ελλάδος να προσελκύσει επενδύσεις. Χρειαζόμαστε τα λεφτά των άλλων, κύριε Χατζηνικολάου, να το πω πάρα πολύ απλά. Τα λεφτά του ιδιωτικού τομέα που μπορεί να είναι από 1.000 μέχρι 100 εκατομμύρια ευρώ, τα λεφτά των απευθείας ξένων επενδύσεων, τα λεφτά εκείνων που θα εμπιστευτούν την Ελλάδα και θα έρθουν να τα βάλουν εδώ για να δημιουργηθούν δουλειές. Η ανάπτυξη δεν είναι ένα πράγμα ασύνδετο με την καθημερινότητά μας. Και αυτή η κυβέρνηση κατόρθωσε, παρά τις προβλέψεις, να καθυλώσει την Ελλάδα σε αυτή την ισχνή, τη με δυσκολία ανάπτυξη του 2%.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σπυράκη. Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ, την ευκαιρία που μου δώσατε. Καλή σας μέρα.